tunin raadoonii sagal Ameerikaati. Sagantaa raadoonii sagal Ameerikaa wixataa jimaatatti galgal saatii 2:00 akka saatii 3 meetir baandii 25 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsin har'ammaan tan jalqabna. Garkeennatti guyyaan jimaat ammajiin 29 barii ammoo 2016 qophii VOA afaan Oromootiin raadoonii fi televizyiinii fi intarneetiin Washington DC irraa sanii dabarsuu jiru sanii caqasuu jirtan irraa illee galateeffachaa nagaa san fuuna waliin ka'ee san nagaa an soora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu irraa Eertiraan waliigaltee yuuroo miliyoona 200 gamtaa Awurooppaa waliin mallatteessite.
Waldaan Afrikaa borikoraa guddaa taa'u jira. Koree ta'an kun maal mari'achuuf deeme? Hiriira Oromiyaa har'a keessatti godina qallam wallaggaa akkasumas wallaggaa lixa keessaa magaal gullisootti kalee ammoo shawaa kaabaa keessaa magaal salaalee fichetti hiriirii jiraachuusaa jiraattotee nutti himuu jiran. Gama kanneen ammoo Oromootii Kanaadaa jiraatan teessoo magaal Kanaadaa Otawaatti walitti dhufanii paarlaamaa Kanaadaatii fi dhaaba CBC Kanaadaa Broadcasting Corporation jedhuu fi ministeera haajaa alaa biyyisuun duratti hiriira bahanii waan arsanii qopheessin keessaa tokko. Oduun jalqabnaatu jube.
Gumiin hoogganoota gamtaa Afrikaa 26ffaan bor Finfinnee keessatti jalqabamuuf jira. Gamtaan Afrikaa bara 2016 bara mirga namaa lammiiwwan Afrikaa jechuun moggaase. Gama kanaan murtiif seeraawwan inni dabarsu biyyoota miseensota ta'aniin kabajamuu dhabuu qormaatatti ta'ullee beeksisee jira. Biyyoonni gumii kana irratti hirmaatan Finfinnee seenaa jiran gareen jiloota Yuunaayitid Isteetsiin hoogganaman hoogganaa USAID Geel Smiitiin kadurfaman ta'uun beekameera. Gabaasaa Iskandar Fireew Tigistitu dhiyeessa.
Yaa'ii gamtaa Afrikaa 26ffaan magaalaa Finfinneetti boru jalqaba. Durataan gamtichaa Roobert Mugaabee dabalatee hoggantoonni biyyoota Afrikaa adda addaa baay'een Finfinnee galaa jiru. Gamtaan kun bara 2016 bara mirga dhala namaa Afrikaa jedhee moggaaseera. Haa ta'u malee dhimma kanaan walqabatee murtee fi seera dhaabni kun dabarsu biyyoonni miseensa ta'an kabajuu dhiisuun isaanii akka dhaabichaaf qormaata guddaa ta'e ibsa yaa'ii kana laalchisee kenname irratti himameera. Kanumaan walqabatees gamtichatti koomishinarri dhimma siyaasaa Dr. Aishaa Abdullahi mana murtii Arushaa Afrikaa keessatti dhimma mirga dhala namaa fi uummataa laaluuf dhaabbate akka fakkeenyatti kaasuun akkana jedhan.
If you look at the African court currently we have 30
mana murtii mirga dhala namaa laaluuf Afrikaan dhaabde kana hoolaalte gara biyya 34-36 fudhatee murteesse. Garuu kana keessa biyyoota 7 qofatu labsiisaa hojiirra oolche. Kun egaa lammiilee biyya 7 kanaa qofatu mana murtii Arushaa kana fayyadamuu danda'a jechuudha jetteetti Dr. Aishaan. Manni murtii Arushaa kun kan dhaabbates waan gamtaan Afrikaa mana murtii yakka addunyaa qorachuuf dhaabbatetti dhimma Afrikaa akka hin laallamne murteesseef ta'uusaas Dr. Aishaan dabaltee yaadachiistetti. Itti dabaluunis miseensonni gamtaa Afrikaa hundi akka murtee gamtichaan darbe kabajan gaafattee waa'ee seenaa fi faayidaa gamtichaa yeroo dubbattu.
It has served us well for 15 years. Our founders like Kwame Nkrumah.
Dhaabni kun 50 ol nu tajaajilaa tureera. Namoonni dhaaba kana bu'uureessan kan akka Kwame Nkrumah Afrikaa kolonii keessa baate fi tokkummaa qabdu abjootaniiti kan dhaaban. Ammas sanumaa dhugoomsuuf hojjechaa jirra. Kana gochuuf immoo tokkummaa qabaannee wal dhaggeeffachuu fi wal kabajuun nurraa eegama. Miseensonni dhaaba kanaas murtii darbu hunda akka kabajanan gaafadha jetteetti Dr. Aishaan. Yaa'ii gamtaa Afrikaa kanarratti kan hirmaatu gareen United States durateechuu USAID Geel Smiitiin akka hoogganamu ministeerri haajaa alaa United States beeksiseera. Ministeera haajaa alaatti itti gaafatamtuu itti aantuun dhimma Afrikaa Lindaa Thomas Glenni fi dhimma nageenyaa biyyoolessaatti daayirektara dhimma Afrikaa kan ta'ate Kaatii Beeriin garee yaa'ii kanaaf Finfinneetti imalan keessa jiraachuu isaanii beekameera. Gamtaan Afrikaa yaa'ii waggaatti hoolama taasisu keessaa tokko yeroo hunda Finfinneetti taa'ama.
Eertiraaf gamtaan Awurooppaa kaleessa waliigaltee yuuroo miliyoona 200 mallatteessanii jiran. Hojii misoomaaf kan kenname yuuroo miliyoona 200 keessa miliyoonni 100 fi miliyoonni 75 damee enerjiif kan kennamu ta'uu televizyiin Eertiraa gabaasee jira. Waliigalteen yuuroo miliyoona 200 sun gargaarsa maallaqa misoomaa Awurooppaan kennu kudha tokko keessaa tokko. Walii galtee kana kan mallatteessan gama Eertiraati ministeera misooma biyyoolessaa Dr. Georges Taklemkaayil innaa ta'an gama gamtaa Awurooppaa immoo Eertiraatti hoogganaa jiroota gamtaa Awurooppaa Mr. Kiristiyaan Manaal turan. Mallatteeffamuun walii galtee kanaa walta'iinsa misooma Eertiraaf gamtaan Awurooppaa qaban kan waggooti 23 ka cimsu ta'uu sabaa himaan mootummaa Eertiraa gabaaseera. Jala bultii gumii gamtaa Afrikaa ka Finfinnee keessatti geggeeffamaa jiru Burundiin ammas nagaa eegdota gamtaa Afrikaa biyya isheetti akka hin simanne beeksifte. Kaleessa ture gareen gamtaa mormitoota Burundii gamtaan Afrikaaf hawaasi addunyaa humnooti nagaa eegdota gamtaa Afrikaa akka ergan ka gaafate. Hoogganaan garee mormituu Leonaar Nayagoomaa akka jedhanitti hawaasi addunyaa uummata Burundiif deeggarsa gochuu dhabuun gareelee hidhannoo qaban deebi'anii ka'anii diddaa pirezidaanti Piyeer Nkurunziizaa dura akka dhaabatan dirqisiisaa jedhan. Burundiin immoo nagaa eegdonni gamtaa Afrikaa biyya ishee seenu taanaan akka weeraraatti ka fudhattu ta'uu duruu beeksifte. Ministeerri dhimma alaa Alaan Miyaawite akka jedhanitti gamtaan Afrikaa biyyi tokko utuu hin eeyyamin loltoota biyya miseensa ta'e kamittiyyuu erguu hin danda'u jedhan. Burundiin akka qajeelfamaatti walta'iinsaaf karaan ishee banaa ta'u hoogganoota Afrikaatti ni himti jedhan niyaamteen. Aangawoonni Burundii gaazexeessota biyyoota alaa lama guyyaa tokkoof erga to'annaa jala oolchanii booda gadhiisaniiru. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa kan sagantaa Afrikaa waaltaa gamasii akka gabaasetti gaazexeessonni lamaan kalammii Biriteen Piil Mooriif hoogganaan gaazexeessotaa Faransaay Leemoondee Jiyaan Filiip Reemii har'a gadhiisaman bilbila isaanii kan paaswoordii ittiin banan erga kennuu didanii booda meeshaan namoota lamaaniin deebi'iniif hafe. Ministeerri nagaa eegumsaa Burundii akka jedhanitti namoonni lamaan kaleessa Bujumburaa keessa akka jiru kaampanii hakkamtoota hidhannoo qaban keessatti qabaman jedhan. Dubbi himaan pirezidaantummaa Wiilii Niyaawumtee akka jedhanitti namoonni kun ka poolisiin to'annaa jala oolche namoota 17 kabiroo waliini. Leemoondeen akka gabaasetti Moorii Fireeman ka qabaman mormitoota mootummaa waliin wal ga'eerra utuu jiraniiti. Lamaanuu gaazexaadhaaf ka gabaasan ennaa ta'u paartii gama maraa kanneen siyaasa Burundii keessatti hirmaatan waliin wal arguudhaan hojii isaanii hojjetaa turanii jedhee jira. Pirezidaanti Baraak Obaamaan tattaaffii ISIS Liibiyaa fi biyyoota kabiroo keessatti babal'isuuf godhu dura akka dhaabbatan gorsaa isaanii kan nageenya biyyoolessaa ajajanii jiran. Pirezidaantichi Yuunaayitid Isteetsi shira ISIS kam keessatti iyyuu kan inni karoorfate yeroo barbaachisetti durani dhaabbattii jedhanii cimsanii dubbatan. Yaaddoo Obaamaan dhiibbaa ISIS Liibiyaa keessatti qabaatu laalchisee kaleessa ganam ministirii ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Aash Kaartar waliin mari'ataniiru. Kaartar Pantaagoon keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniin loltoonni Liibiyaa keessatti miilla gad jabeeffatanii keellaa leenjisaa tolfachuudhaan namoota fo'achuuf tattaafataa jiran jedhan. Pirezidaanti Baraak Obaamaan akka jedhanitti Yuunaayitid Isteetsi shororkeessota ISIS'tti duuluutti fufti keessuma bakka bulchiinsi dadhabaan jiru kan akka Liibiyaa bakka isaan dahata godhachuu fedhan keessatti shira isaanii duranii dhaabbatti jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bookee yookaan binni kan daddarbu vaayirasiin Zikaa jedhamu Ameerikaa keessa faca'uun kadhagaame uummanni kurna kumaan lakkaa'amu waggaa kana gara dhumaa olompiksii geggeeffamaaf jiruuf Biraaziliitti imaluuf qophaa'ennaa jirutti. Waaltaa to'annaa dhukkubaaf ittisaa Yuunaayitid Isteetsi irraa Dr. Beth Bell raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoota hedduuf vaayirasiin Zikaa rakkinan uumu garuu dubartoota ulfaaf hedduu sodaachisaadhaa jedhan. Biraaziil keessatti ijoolleen dhibee kana waliin dhalataniif Zikaan sababaa ta'ee jira. Ijoolleen vaayirasii kanaan qabaman gubbeen isaaniif sammuun isaanii xiqqoo ta'uun kan dhalatan ennaa ta'u dhibeen kun immoo wal'aansa hin qabu jedhan. Jarmeen fayyaa addunyaa vaayirasii Zikaa hatattamaan Ameerikaa keessa faca'aa jiraachuu akeekkachiisanii uummata miliyoona 4 miidhuu mala jedhanii jiran. Kaadhimamtoonni pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi kan garee rippaabilikaanotaa kaleessa falmii isaanii isa xumuraa geggeessanii jiran. Wixata dhuftuu Aayowaa keessatti gumii geggeeffamu irratti kanneen sagalee kennan nama isaaniif pirezidaantii ta'u filachuuf jiru. Kan dorgommii sana dursaa jiran Doonaald Tiraamp falmii sana irratti hin hirmaanne. Kan yeroo falmii duraanii Doonaald Tiraamp kaadhimamtoota kanneen birootti jechoota mufachiisu dubbatan yaadachiisuudhaan senatorichi kutaa Teeksaas Teed Kruuz haasaa isaanii irra deebi'aniiru. Dhimmoota immigireeshinii irratti kaadhimamtoota kanaaf gaaffii cimaan dhiyaateefii jira. Kuulugaltoota eeyyama hin qabaanne kan Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran biyyatti deebisuuf karoora hin qabaannu garuu lammummaa kennuufis qophee miti jedhaniiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamca kasu jirtan tur radoni VOA saganta afan oromoti am gara hirira Canada otawat banit dabar. Akumam raga ujirtani oromoti Canada magala Toronto miti Ottawa jiratan tesomotumma Canada jechu arda parlama Canada duratti embassy Ethiopia duratti daba CBC okana mu Canada Broadcasting Corporation jedani fi minister haja ala bisuni duratti hirir banatin bahanitin rakkin gargara himachu jirani warra hirir kan dufku magal gargara tirufu sani rehu bilbilanga faddenatti mani ka bakalcha abdosh jeden jalkamna warri rikopes kesanam tokko
Nuti amma yero sanatti embassy Ethiopia magala atawa ti arkamu fulo dura jirra akiti hiriri nama hedduran bane wora atawa fi nanno Toronto jiran makina difusani dufani akiti yecha jirra yechu
mali yechu tijirtan
wonni yeje jirun ti master planin ega dabate je jollen oromo kumata man mana hida jirti akhi mana hida raban warra gartee gaggeessitoonni akka gartee bakala garbaafaa hidarraa akka bahan ajjechaan ummata gartee militariin ijoollee teenye sana ajjeesu sun akka gartee mana murtii dhiyaatanii heerri itti murteessu ajjechaan sun dhiigni isaanii akka dhangala'e hin hafin kana ibsachuu jirra jechuu asii dhaabbanne.
Tun embaasii Itoophiyaa fuuldurru jirraa jettee asii baatanii as deemtan.
Amma Itoophiyaa embaasii duratti iyyachaa jirraa asirraa baaneeti. Kara mootummaa biyya kanaa kan Kanadaadha paarlamentiitti bahuu deemna jechuun achitti iyyachuuf deemna jechuun uummata mootummaa Kanadaatti. Itti aansee immoo mootummaa embaasii USAtti baana kan dhumaa katti bahuu deemnu Foreign Affairs magaalaa Ottawaa Foreign Affairs bahuu deemna jechuun ministeera hajaa alaa Kanadaatti bahuu deemna.
Eessa walitti dhuftan isaaniin hiriira baatan kun?
Nuti warri raguutaan kan dhufe naannoo Toronto fi warra Toronto jiraatanii toora baasa sadii guutanii dhufanii akkasumattis warra jireenya jiraata magaalaa Ottawaatiin waliin baanee asitti dhaabbataa jirra yeroo ammaa. Dhiigni isaanii akka dhangala'etti akka hin hafne warri ajjeese itti gaafatama akka qabanii akkasumattis ajjeechaan akka dhaabbatu warri hidhame immoo mana hidharraa akka bahan kana kan maasichiin nuti dabarsaa jiru. Warri ajjeefame Oromoo ajjeefamtee keessaa fuu istuudantii Oromoodha. Ijoollee high school jiran, ijoollee yuunivarsiitii deeman, ijoollee xiqqoo umriin isaanii Oromoo amata 8 hanga guddinatti warra ajjeesaa jiran jechuu keenya Oromoodha.
Namni dhibiin ammaan dubbisuu jiru raayyaa caalaa jedha Toronto dhufee jedha. Raayyaa guddoos galateeffadha karaa isaatii shanii deemnee dhufnee jettee wanta nama gamii waliin dhufe wanta harmisan fide maali?
Namni baasaa afuriin dhufne kara nama 200 olii hin ta'a.
Isaan namni Toronto dhufu nama gamta.
Kara nama 200 hin ta'a baasaa afuriin dhufne.
Mootummaan Kanaadaatti iyyachuu jirtan akkanni maalisanii tolchifetan?
Wanni barbaannu keessattuu Kanaadaan hamma ammaatittu callisaa ture haala biyya san keessattitti wanni jedhan jiru xalaalee baay'ee barreessine saniif deebii akka argannuuf iyyannaa galfachuudhaaf ammas lammata hiriiraas dhufne jechaadha.
Feetan akka maal ta'an feetan?
Wanni feenu tokkoffaani mootummaa san takkaahuu qabeenya guddaadhaan kara 100,000 ol Kanaadaan hoggaa hoggaatti mootummaa sanii kenna.
Mootummaa kamii mootummaa?
Mootummaa Itoophiyaa mootummaa wayyaaneetiif kenna. Mootummaa wayyaanee immoo mirga dhala namaa kan dhiittu kan uummata keenyaa hiraarsitee biyyarraa buqqistee jirtu kana sirrii miti akka. Biyya dimokiraasii tokkootitti Kanaadaan immoo addunyaa kana keessatti dimokiraasii tarkaanfachiisu irratti biyya tokkoffaa jedhamu keessaa sun ta'ee odoo jiru haala mootummaan Itoophiyaa uummata keenya irratti godhu kana callisee taa'uun isaa seeraa miti. Kanaaf mootummaa sanirratti takka qabeenya kennuu gargaarsa kennu dhaabu lama mootummaan sunii akka uummata keenya finnee dhiibbaa irratti akka godhu.
Maqaan xiyya jaatuu wajjin jeemaa turuun toraan dhufee. Wanni dhufee fi waan biyya keenya keessatti deemaa jiru kan waayee ammaan tana ijoollee keenya waan harka isaaniitiin mirga isaaniitiin falmatan falmatan rati isaan qawwinan ajjeesu sain dagamee dhufnee inniitu akka wanni kun dhaabbatuu fi mootummaa ka Itoophiyaati fi mootummaa ka Kanadaa dhufnee san dura dhaabbachuu barsiisu sappoortu isaan godhuuf.
Tam cakap sudut natu radu ni view esakan tahu fano romantik kopi teh negi jual kami nanti kita kurani shanan tokiane me serup kanawan afed dabarra ali berra.
Maksa way duf wala lonke laka wamen dumu hipof makmaxike kan rafeda maksa way duf wala lonke laka wamen dumu hipof makmaxike kalma da kenya ega sena kenya Jani bai ni jejege menu marti itihayanu ilman ha bersifnu itin ha gudifnu wal haya de chifnu jachota ada ada itin ha berenu siasa fi herrega
Ali galateffanne wana fedda bertam jaqa sujirtan turano ni VOA saganta fan oromo ti fan oromo @voanews.com maka facebooki kenati horn@voanews.com namo maka emaili kenata isan irgarat nu ergudan detani gara hirira dabar Safar da hiriri taban kesa godina wallagga lita magal gulliso kalle wallagga kale mo shawa kaaba magala salale fiche kesati hiriro bau sani dubatani jratoti gara kopina mo sandebis
godina kelle wallagga anagdami kesa kanen jiran gandawwan akka abootee so'ii gimbicheef kabroo keessatti barattoonni hiriira geggeessu isaanii dubbatu jiraattoonniif barattoonni jiraataan gandaa abootee akkana jechuun naaf ibse.
Gidaamii keessatti kan ta'e gandaa biqiltuu abootee jedhamti. Manni barumsaa sadarkaa lammaffaa fi sadarkaa tokkoffaa barattoonni mana barumsaa sanaa wal ga'anii fincila diddaa garbummaa irratti har'aa dhaadannoo isaanii dhageessisaa oolaniiru.
Maa inni dhaadannoo isaan dhageessisan?
Tokko maastar pilaaniidha. Lammaffaa immoo humni federaalaa barattoota hidhu, uummata keenya hidhu, Oromiyaa keessaa haa ba'u nurraa haa deemu. Inni sadaffaan immoo uummanni keenya mana hidhaa jiran gadi haa lakkifaman, garbummaan dhugaa kan jedhuudha nama.
Aanaa
gidanii ganda biqiltuu aboote. Akkasumas immoo ganda soyii gamichee keessatti ganda giraayii bishaan irrattis barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fincila kana kaasaniiru. Har'a itti oolanii jechaadha.
Hiriirri barattootaa kun nagaadhumaan xumurame moo maaltu ta'e?
Nagaadhaan hin xumuramne namoo. Barattoonni sagalee isaanii dhageessifachaa turanii sagalee isaanii erga dhageessifatanii walitti makamanii abbootii sana keessa walitti dhufanii sagaleetu dhageessisanii gara bulchisaa gandaa sanaatti otuu deemaa jiranii humni nageenyaa dhufee gargar barattoota kana bittimse. Erga bittimse booda barattoonni kun gara caakkaatti baqatan kanneen kaan. Kanneen kaan immoo humni federaalaa biyyattii kun qabachuuf yeroo argamanitti harkaa ba'aniiru. Kana booddee barattoonni amma ammaatti namoonni dhagee jiru barataa Biraanee Qannaatii fi Mohaammed Maa'oo kan jedhaman harka isaanii dudduubatti dhuudhaanii iddoo sana qabatanii fuudhanii deemaniiru jedhu.
Inni dhaman jechuudha?
Inni dhaman. Kan biraanis immoo ammas mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi sadarkaa tokkoffaa magaalaa Gidaamii keessatti kan argamus akkuma kana hiriirri barattootumaan ta'e hiriirri kunis waa'ima ilmoota maastar pilaanii uummanni keenya agadhiifamanii nuti garbummaan dhugaa kan jedhu.
Waa'ee hiriira kanaa aangawoota aanaa Gidaamii fi bilbilee deebii argachuu hin dandeenye godinaa ollaa sana jiru godinaa Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo magaalaa Gullisoo keessatti barattoonni sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa hiriira mormii geggeessuu isaaniif akkasuma barattoonni mooraa isaanii irraa gad lakkisanii ba'uudhaaf ennaa yaalanitti humnoonni mootummaa addaan facaasuu isaanii jiraattonni magaalaa Gullisoof barattoonni naannoo sana jiran nuuf ibsanii jiran. Gama biraatiin godinaa Shawaa Kaabaa aanaa Salaalee magaalaa Fichee keessatti dorgommiin atileetiksii shaampiyoonaa dargaggootaa godinichaa kaleessa garaa iyyaaf dhaadannootti jijjiiramuu isaa dubbatu daawwattoonniif dorgomtoonni achi turan dargaggoon daawwataa ture tokko akkana jechuudhaan nuuf ibse.
Guyyaa qaleemummaan dhugaa bakka shaampiyoonaa atileetiksii osoo taphachaa jiruun ijoolleen diddaa agarsiisanii.
Atileetiksii maaliitu ture achi?
Shaampiyoonaa atileetiksii godina Shawaa Kaabaa waliigalaa jechuudha. Kan dargaggootaa
dorgommiitu ture?
Naannolee hundarraa walitti dhufanii.
Maalti ta'e achitti?
Diddaa agarsiisan barattoonni achitti odoo uummanni keenya dhumaa reebbamaa jiru immoo asitti kubbaan taphannu jedhanii diddaa agarsiisannaan.
Dorgomtoota kan diddaa agarsiise moo warra daawwachuuf dhufan?
Erguma tokko dorgomtoota fi daawwattoota walumaatti.
Achuma bakkatti taphatan isteediyeemitti jechuudha. Dhaadannoo dhageessisan moo hin kaanu jedhanii didammoo maal godhan?
Galgala dukkanaa irraa naannoo sa'aatti kanaa darbeera yeroo suni. Hin iyyanii toonni bakka ijoolleenii iyyanii. Kaan iyyee kaan immoo sirbaa dhageessise naannoo sanii humni ittisa biyyaa waan jiruuf daddafuma irra dhangalaase. Kana booda tokaasaa irratti banan ijoollee gubbaa irratti nama nagaas irratti.
Poolisoota moo kan itti bobba'e moo humna kami kan dhufe?
Humna ittisa biyyaatti makalaakaa jechuudha. Isaan tokaasee ijoollee adda facaase.
Humni ittisa biyyaa kun durumaaniyyuu magaalaa Fichee keessa ture?
Ni jaallatee achii qaba. Humna irratti bobba'ee ijoollee adda facaasee tokaasaa irratti banee tokaasanii. Erga saniin booda ijoolleenis magaalicha kaan baay'een beekanii keessa magaalaa aanaa godinaatti waan ta'eef adda faffacaanii aariidhaan adda galanii kana booda waan raawwatee jiru.
Magaalaa sana keessa amma maaltu mul'ata?
Yeroo ammaa kana kaamni ittisa biyyaatiin guutamtee tiftaadeeminu.
Dorgommiin sunis nafe?
Daawwattoota akka seenee dhoowwan guyyaa irraa olii seeninaa jechaa oolan.
Warri dorgoman dorgomtoonni itti deebi'anii?
Dorgomtoonni kaanii galanii kaanii. Warri isaanumti gidduu dirqamaanii deebisanii dirqamaan ijoolleen hidhamtan jedhanii sodaachisanii.
Eenyutu ilaala re? Eenyutu daawwata?
Eenyu akka daawwatumaatti beekna re? Ofumaa fi ofii taphatanii polotikaa isaaniitii fi karaa foodda televizyiinii isaanii dabarsuuf taakaa biyyi keenya nagaa jedhanii malee haasaan barree nama daawwatu.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee mormii kanaa waajjira atileetiksii chaampiyoonaa Shawaa Kaabaa kan magaalaa Fiichee jiru telefoonaan haasofsiisuudhaaf carraaqqiin goone Arraaf hin milkoofne akkuma ibsa argannetti isiniif dhiyeessina. Godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree magaalaa Siree keessa kanneen jiran manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaaf sadarkaa lammaffaa keessatti barattoonni mormii dhageessisuu isaanii dubbatu. Barattoonniif barsiisonni. Barsiisaan sababa nageenya isaaf akka maqaansaa hin himamne gaafate akkana jechuun nuuf ibse.
Akkuma fincila wayii bakka reeratoonni ijoolleenii qanaa saahan jedhamu suni elementarii barsiisa keenya nuuf hidhaa jedhamiini inni hidhamee jira. Warri haayiskuulii immoo warri elementarii daree bilbili mormaa keessatti. Barsiisotuma waan isaanii dhahaniiru sababoota cabsanii ba'anii warri haayiskuulii immoo finciluma mataa isaanii barsiisan bakka.
Aanaa sana keessatti barsiisotaaf hojjetoota eegumsa fayyaa dabalee namoonni hedduun qabamanii mana hidhaa buufata poolisii kan magaalaa Naqamtee ganda bakka Jamaa jedhamutti akka hidhamanii jiran bakkawwan birootis akka geessamaa jiran dubbatu jiraattonni magaalaa Siree. Himannaa kana ilaalchisee aangawoota Sibuu Siree haasofsiisuudhaaf yaalaa jirraa akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisa dhaggeeffattoota keenya kanarraa akkanumaan xumurra.
Tamsa qasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Televizyiinii irraa, raadiyoon irraa, interneetii, feesbuukii fi waan gargaraarraa nu caqasuu dandeettanii magaraa tujubeessan deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Gumiin hoogganoota gamtaa Afrikaa 26ffaan Boor Finfinnee keessatti jalqabuuf jira. Gamtaan Afrikaa bara 2016 bara mirga namaa lammiiwwan Afrikaa jechuun moggaase. Gama kanaan murtiif seeraawwan inni dabarsu biyyoota miseensota ta'aniin kabajamuu dhabuun qormaatatti ta'ullee beeksisee jira. Biyyoonni gumii kanarratti hirmaatan Finfinnee seenaa jiran. Eertiraaf gamtaan Awurooppaa kaleessa walii galtee yuuroo miliyoona 200 walii mallatteessanii jiran. Hojii misoomaaf kan kenname yuuroo miliyoona 200 keessa miliyoonni 100 fi miliyoonni 75 damee enerjiif kan kennamu ta'uu televizhiin Eertiraa beeksiseera. Waliigalteen yuuroo miliyoona 200 kun gargaarsa maallaqa misoomaa Awurooppaan kennitu 11 keessaa tokko. Waliigaltee kana kan mallatteessan gama Eertiraati. Ministeera misooma biyyoolessaa Dr. Georges Takilemikaayil innaa ta'an gama gamtaa Awurooppaan immoo Eertiraatti hoogganaa jiruuta gamtaa Awurooppaa Mr. Christian Manhal turan. Jala bulitti gumii gamtaa Afrikaa kan Finfinnee keessatti geggeeffamuuf jiru Burundiin ammas nagee guddata gamtaa Afrikaa biyya isheetti akka hin simanne beeksifte. Kaleessa ture gareen gamtaa mormitoota Burundii gamtaan Afrikaaf hawaasa addunyaa humnootii nagee guddata gamtaa Afrikaa akka ergan kan gaafatan. Hoogganaan garee mormituu Liyoonaar Miyaangoomaa akka jedhanitti hawaasa addunyaa uummata Burundiif deeggarsa gochuu dhabuun gareeleen hidhannoo qaban deebi'anii ka'anii diddaa pirezidaanti Piyeer Nkurunziizaa dura akka dhaabbatan dirqisiisaa jedhan. Burundiin immoo naga eegdonni gamtaa Afrikaa biyya ishee seenuu taanaan akka weeraraatti kan fudhattu ta'uu beeksifte. Ministeerri dhimma alaa Aliyaan Niimaawiitee akka jedhanitti gamtaan Afrikaa biyya tokko utuu hin eeyyamin loltoota ishee miseensa biyyoota ta'an kamittiyyuu erguu hin dandeessu jedhan. Aangawoonni Burundii gaazexeessota biyyootii alaa lama guyyaa tokkoof erga to'annaa jala oolchanii booda gadhiisaniiru. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa kan sagantaa Afrikaa waaltaa gamasee akka gabaasetti gaazexeessonni lamaan lammii Biriteen Filmooriif hoogganaa gaazexaa Faransaay kan Leemoondee Jean Filiip Reemii har'a gadhiisaman. Bilbila isaanii kan paaswoordii bilbila ittiin banan erga kennu didanii booda meeshaan namoota lamaan hin deebi'iniif hafee oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Qophiteen fixachuu jirraa yaada qabdaan nu barreessaa nu bilbilaa qophiteen waan hedduu irraa caqasuu dandeettan raadiyoon irraa meterbaanii 25 31 irraa caqastanii feesbuukii keenya kumree fuulleessanii jenna afaan oromoo @voanews.com barreeffamsuun yoo tuttan maqaa akka warafaa ingiliffaatiin yoo barreessan yoo barreeffam laayik jedhu tuttan qophiteen cufaachi irraa argattuu dandeettan nu barreessaa nu bilbila gam kennaan wiixata walagarraam sagantaa afaan amaaraan jalqaba.